Երկրորդ. Իմ մեծ զարմանս նրա, քեղանի իտալացին, ինչպես նա մկրտել էր Պեպինոին, հաջորդ օրը հայտնվեց արվեստանոցում, և այդտեղ օգյուստի սիրտը մարեց. Իսկ եթե հանկարծ նրա հույսերը զուրեն, և իտալացին հենց որ զգեստը հանի, հիասթափությունից բացի ուրիշ ոչինչ չբերի, շատ հաճախ բնօրինակը, որը համաչափության տիպար էր հագուստի մեջ, պարզվում է, որ մերկ վիճակում անպետք է. Նա անհամբերությամբ Պեպինոին հրամայեց հանվել.
Բոլորովին հանվել?
Իհարկե բոլորովին, այլապես ես որտեղից իմանամ, արժե արդյոք ձեզ ծափակերտել. Պեպինոն նախ վիրավորվեց, հետո շփոթության մեջ ընկավ. Նա դանդաղորեն, դժկամորեն մերկացավ և բարձրացավ պատվանդանին, ասես կառապնարանի վրա էր բարձրացել. Տեսնելով Պեպինոյի մարմինը, օգյուստը ակամա թուքը կուլ տվեց. Այն հոյակապ է. Բարեկազմ ոտքեր, բարակ իրան, ոչ շատ մկանուտ, բայց բավականաչափ ուժեղ. Նա երբեք կատարելության նայդքան մութ կենդանի մարդ չէր տեսել.
«Շարժվեցեք, շարժվեցեք»,
գոռաց նա. Մարմինը խոսում էր ինքն իր մասին, բայց օգյուստը գիտեր, միայն դա բավական չէ. Արտաքին տվյալներից բացի կարևոր է նաև ներքին կյանքը. Պեպինոն ետու առաջ էր քայլում արվեստանոցում. Նա հույս ուներ պատվանդանի վրա կեցված կընդունել, ձեռքերը վեր կարկառած, ինչպես Գարիբալդին կամ հաղթանակած Նապոլեոնը. Կեցված կընդունելով, ձեռքերը լայնորեն տարածած, նա փորձ արեց բողոքել.
«Ոչ, ոչ»,
գոռաց օգյուստը, շարժման մեջ ուրվանը կարելով նրան. «Դա ծիծաղելի դիրք է, հարկ չկա շինձ ու կեցված կընդունել, դուք անբնական, կեղծ եք դառնում»։
«Իսկ ինչպես է փողի հարցը»։
«Օրը 10 ֆրանկ»։
«Ընդամենը 10»։
«Ավելի շատ, եթե ուշացնենք, իսկ մենք հաճախ ենք ուշացնելու»։
«Դուք իհարկե հասկանում եք, մաեստրո, ես սա փողի համար չեմ անում, պարզապես ուզում եմ ձեզ օգնել աշխատանքում, բայց ձեր արվեստանոցն ամենևին էլ պալատ չէ»։
«Իսկ դուք շարժվեցեք, քայլեցեք, ձեր ոտքերը թմրազեր ծարեք, թե չէ կսառչեք»։ Պեպինոն ուժասպառության աստիճան քայլում էր արվեստանոցում, մինչև օգյուստը բազմաթիվ ուրվանկարներ էր անում։ Պեպինոն արդեն հազիվ էր ոտքերը շարժում, իսկ օգյուստը դեռ չէր վերջացրել։ Վերջապես Պեպինոն աղերսական ժեստով մեկնեց ձեռքերը և ասաց.
«Մաեստրո, շնորհակալ եմ պատվի համար, որ դուք ինձ արժանացնում եք, բայց ես հոգնել եմ»։
Նա նստեց աթոռին, սրբեց քրտնաճ ճակատը։ «Հանգստանալու ժամանակը դեռ կգա»։
«Ոչ,
եթե դուք ստիպում եք այսպես ծանր աշխատել, ապա պետք է 10 ֆրանկ ավել վճարեք»։ Օգյուստը հուսահատվեց, բայց իրեն զսպեց։ Նա հանգիստ ասաց. «Պեպինո, այ կտեսնեք, սա գլուխ գործոց կլինի, հարկավոր է համբերություն ունենալ, և դուք, և ես»։ Նա պայմանավորվեց, որ Պեպինոն կգա կեցված կընդունելու շաբաթական 4 անգամ, ու նրան խոստացավորական 15 ֆրանկ տալ։ Հաջորդ առավոտյան Սևրում օգյուստը Կարիե Բելյոզին հայտնեց, որ կարող է նրա մոտ աշխատել շաբաթական միայն 3 օր։ Նա մոտավոր հաշիվ արեց. վաստակը ճիշտ ու ճիշտ կհերիքի ընտանիքի և Պեպինոյի համար։ Կարիե Բելյոզը գտնում էր, որ օգյուստը հիմարություն է անում. Եթե նա իրեն ամբողջովին ճենապակուն նվիրի, ապա ժամանակի ընթացքում կարող է դիրեկտոր դառնալ և հարստանալ։ Բայց օգյուստին քիչ էր հետաքրքրում նման հեռանկարը։ Նա չէր կարող Պեպինոյից բացի որևէ այլ բանի մասին մտածել։ Երբ նա չէր աշխատում Սևրում, ապա դուրս չէր գալիս արվեստանոցից, և Ռոզային հրամայել էր այնտեղ բերել ուտելիքը։ Ռոզան նրան խնդրեց կիրակի օրը որդու հետ գնալ Բուլոնյան անտառի լիճը, չմշկելու, բայց օգյուստն այդ ականջի ետևը գցեց։ Ռոզան ասաց, որ մենակ չի կարող խնամել և նրան, և հիվանդ պապային, և փոքրիկ օգյուստին, որը բոլորովին անհնազանդ է դարձել, բայց օգյուստի դեմքը համառ արտահայտություն ընդունեց։ Նա Ռոզայի հետ չի վիճի ոչ ժամանակի և ոչ էլ փողի մասին։ «Ռոզան պարտավոր է յոլա տանել», ասաց նա. «Ինքը պետք է Պեպինոին ծափակերտի, թեկուզ մեռնի։ Եվ Ռոզան հնազանդորեն հպատակվեց ու սկսեց հանգստացնել պապային, որ նորը օրին թուլանում էր։ Պապան այժմ հազվադեպ էր մահճակալից վեր կենում։ Դա նրանից մեծ ջանքեր էր պահանջում։ Իսկ որդին բոլորովին դադարել էր մորը լսելուց, և շատ քիչ էր լինում տանը։ Շարունակ թրև էր գալիս փողոցում։ Մեկ-մեկ Ռոզան համբերությունը կորցնում էր, բայց օգյուստը հավատացնում էր նրան. «Ես առանց քեզ չեմ կարող, դու այդ գիտես, ով պետք է հետևի իմ արվեստանոցին»։ Եվ Ռոզան լռում էր, իսկ երբ օգյուստը գրկում էր նրան, թեև դա հազվադեպ էր պատահում, նա անկարող էր նրա առջև անդրդվելի մնալ։ Օգյուստն ամբողջովին կլանված էր Պեպինոյով։ Ցուրտ արվեստանոցում նա հմայված հետևում էր, թե Պեպինոն ինչպես է ետ ու առաջ քայլում, և իտալացու շարժումները վերջնականապես գերել էին քանդակագործին։ Եթե բոլորի համար մարդկային մարմնի շարժումները սովորական բան են, ապա նրա համար դրանք ամեն ինչ են։ Այսպիսի բնորինակով ինքն իրեն ասում էր օգյուստը. «Քեզ իսկական քանդակագործ ես զգում»։ Նա աշխատում էր, հրաժարվելով ամեն ինչից։ Այժմ նույնիսկ ավելի հեռու էր աշխարհի ամեն բանից, քան վանքում անցկացրած ճգնավորության օրերին։ Նա իրեն կտրել էր աշխարից, չէր տեսնվում ոչ Բուշեի, ոչ Լկոքի, ոչ էլ բարեկամներից որևէ մեկի հետ։ Ճգնավորի կյանք էր վարում, տնտեսում ամեն մի ֆրանկը, և ծայր աստիճան սահմանափակել էր իր պահանջմունքները։ Մի լիտր գինի, բուլկի և ժամանակ առ ժամանակ մի կտոր երշիկ, ահա և օրվա ընթացքում նրա ամբողջ ուտելիքը։ Աստվածաշնչից, Դանթեից, Բոդլերից, Հյուգոյից, Բալզակից էր նա թեմաներ և ոգևորություն քաղում։ Նա կարդում էր մինչև լուսաբաց գազի թույլ առկայծող լույսի տակ։ Շաբաթներն անցնում էին, իսկ նա շարունակ մտաքննում էր, հետևելով Պեպինոին։ Բայց բոլոր ուրվանկարներում Պեպինոյի ճկուն նպատակասլաց քայլվածքը միշտ ուշադրության կենտրոնում էր պահում։ Պեպինոին հետաքրքրեցին օգյուստի գործիքները։ Մի անգամ առավոտյան դրանք զննելով նա հարցրեց. «Այս բոլորն ինչի համար են»։ Նա արդեն չէր հավատում, որ քանդակագործը երբևիցե կսկսի ծափակերտել։ «Համարյա այդ բոլորը մարմարի վրա աշխատելու համար է»։ «Ուրեմն արձանը մարմարից է լինելու»։ «Չգիտեմ, դա շատ բանից է կախված»։ «Իսկ ինչից, մաեստրո»։ «Նրանից, թե ինչպես կպատկերեմ ձեզ»։ «Առաջ դուք մարմարից որևէ բան պատրաստել եք»։ «Պատրաստել եմ, բայց ոչ ցուցահանդեսի համար»։ «Ցուցահանդեսի համար էլ կպատրաստեմ»։ «Խնդրում եմ, կանգմի առեք, դուք կորցնում եք կենսունակությունը, ամբողջ կյանքը շարժման մեջ է»։ «Դուք կրոնական թեմա եք ընտրել»։ Օգյուստը հառաչեց. «Հենց այդ է ուզում սալոնը»։ «Ինչ բան է սալոնը»։ «Ես արդեն մի ամբողջ ամիս է ետ ու առաջ եմ գնում, իսկ դուք մի մատ էլ չեք ծեփակերտել»։ «Դե երբ պիտի սկսեք»։ «Երբ պատրաստ կլինեմ»։ Կարճ կտրեց օգյուստը. «Դուք երբևիցե մորուք կրել եք»։ «Ոչ»։ Իտալացին հպարտանում էր իր դասական կզակով։ «Ուրեմն թողեք, փոքրիկ մորուք, և այլևս մազերը մի խուզեք»։ «Ինչու»։ «Որովհետև դուք կրոնական սյուժե եք լինելու»։ Պեպինոն պորտկաց մի ջերմ մենախոսությամբ այն արթիվ, թե ինքն ինչպես է պաշտում սրբերին, բայց օգյուստը չէր լսում։ Որոշումն ընդունված էր, և նրա անհանգստությունն անցավ։ Նրան զզվանք էր ներշնչում մի նոր տիրամայր կամ մակթաղինացի կամ էլ խաչելության էլի մի տեսարան ստեղծելու միտքը։ Նույնիսկ ծիծաղելի էր մտածել նոր Մովսես, Դավիթ կամ Պիետա ստեղծելու մասին։ Հարկավոր էր բացառիկ կամ մինչև այժմ արժանի մարմնացում չստացած թեմա ընտրել։ Բայց մի քանի օրից հետո նրա գլխով նոր միտք անցավ։ Այնքան պարզ ու անվիճելի, որ նա զարմացավ, թե ինչպես է, որ առաջ այդ մասին չի մտածել։ Պեպինոն միշտ իր ճառն ուղեկցում էր պարզած ձեռքերի անընդհատ ժեստիկուլացիայով։ Նա ամբողջ օրն անընդհատ շաղագրատում էր, բայց ընդ որում վեհասքանչ տեսք ուներ, միանգամայն աստվածաշնչային, իր աճած մորուքով և երկար մազերով։ թվում էր, թե Հովանես Մկրտիչն ինքն էր վայր իջել նոր կտակարանի էջերից։ Անսպասելիորեն Օգյուստը գրկեց Պեպինոին։
«Ի՞նչ է պատահել»,
զարմացավ նա։ «Դուք իսկական Հովանես Մկրտիչ եք. Հենց այդպիսին եմ ես նրան պատկերացնում. Աստվածաշնչի պերսոնաժներից ուրիշելով է այդքան գործունյա եղել. կենսունակությամբ ով կհամեմատվի նրա հետ? Ոչ ոք. Բայց նա չպետք է իտալական կամ ֆրանսիական Հովանես լինի»։ Նա նկատեց, որ Պեպինոն մռայլվեց։ «Կամ նույնիսկ հրեական Հովաննես, Ռեմբրանտի ռաբիի նման»։ Երբ Հովաննեսը սուրբ դարձավ, դադարեց իտալացի, ֆրանսիացի կամ հրեա լինելուց, զրկվեց ազգային բոլոր առանձնահատկություններից։ Օգյուստը հիշում էր, որ համարյա բոլոր քանդակագործներն ու նկարիչները կրոնական պերսոնաժներին իրենց ազգային գծերն են հաղորդել։ «Մենք ձեզ հետ միասին ճիշտ ու ճիշտ կիսաճանապարհին ենք, Պեպինո, և վերջապես հասել է ժամանակը իսկականից ձեռնամուխ լինելու աշխատանքի»։ Այժմ Օգյուստը չէր կանգնեցնում իտալացու ճամարտակությունները կեցվածք ընդունելու ժամանակ։ Նման րոպեներին Պեպինոյի շարժումները հատկապես անկաշկանդ էին դառնում, և հենց այնպիսին, ինչպիսին Հովաննես Մկրտչի շարժումներն էին։ «Իր սուրբը պետք է հավատի մարմնացում լինի, անսահման, բայց և մարդկային. այն մարդու հավատի, որը մարդկության զավակն է եղել, իր իսկ մարդու մարմնացումը, և միաժամանակ նա պետք է իր մեջ մարմնավորի անմահությունը»։ Նա, Հովանես Մկրտիչը, որն անծայրած իր անապատով շտապում է հավատ բերելու մարդկանց, վեր է սովորական մարդուց։ Պեպինոյի լայն եռանդուն քայլը դարձավ հպարտորեն Հիսուսին ընդառաջ սլացող Հովանեսի քայլվածքը։ Օգյուստն ամբողջովին համակված էր գաղափարով, և աշխատանքը կավե կերպարի վրա հեշտ ու արագ էր ընթանում։ Այն աստիճանաբար օրվագից էր ստանում։ Օգյուստի ձեռքերի տակ կավը կենթանանում էր, նրա յուրաքանչյուր ցանկությանը հնազանդ։ Նա ուշադրությունը կենտրոնացրեց ոտքերի, ազդրերի և ուսերի վրա ու ձեփակերտում էր թե ձախ, թե աջ ձեռքով։ Ձեփակերտում էր, իսկ իտալացին շարունակ ետ ու առաջ էր քայլում և անդադար խոսում։ Օգյուստը պատրաստ էր ամբողջ գիշերն աշխատել, առանց դադարի, բայց Պեպինոն չդիմացավ և հոգնածությունից վայր ընկավ։ Օգյուստն առանց որևէ կարեկցանքի նայեց նստած բնորդին, բայց հետո անհանգստացավ. «Կկարողանա արդյոք Պեպինոն վաղը շարունակել կեցվածք ընդունել»։ Հապաղում աշխատանքում հենց այժմ կարող էր ճակատագրական լինել։ Պեպինոն բոլորովին ուժասպառ էր եղել, բայց կերպարին նայելով ապշեց։ Սկզբում նրան դուր չէր գալիս այն, ինչ ստացվում էր Օգյուստի մոտ, և նա պատրաստ էր վրդով մունք արտահայտել։ Բայց այժմ, երբ կերպարը սկսվում էր ուրվագծվել, նրա դժգոհությունն անհետացավ։ «Դուք ուզում եք, որ ես ուրիշ բնորդ գտնեմ»՝ զգուշորեն հարցրեց Օգյուստը։ «Ոչ, ոչ, ոչ»՝ վայնասուն բարձրացրեց Պեպինոն։ «Երբ քանդակագործները տեսնեն այս արձանը, ինքը նրանցից պրծում չի ունենա»։ Նա նայում էր ու զարմանում։ Քանդակագործն իր մեջ տեսել էր այն, ինչ ինքը երբեք չի նկատել։ Օգյուստն ամբողջովին նվիրվեց աշխատանքին, և շաբաթներն այդպես էլ անցնում էին իրար ետևից։ Աշխատանքով ավելի ու ավելի հափշտակվելուն զուգընթաց, նա, չնայած Ռոզայի բոլոր հորդորներին, դադարեց տանը գիշերել, և Հովաննեսի իշխանությունը նրա նկատմամբ այնքան մեծ էր, որ Ռոզայի բողոքները նրան չէին հուզում։ Եթե նա արվեստանոցում աշխատում էր մի քանի օր անընդհատ, ապա այնտեղ էլ գիշերում էր հատակին, փաթաթվելով բերմակի մեջ։ Ուտելիքի մասին էլ կմոռանար, բայց Ռոզան ճաշ էր բերում։ Աշխատանք նոր ու գիշեր հետապնդում էր նրան։ Դրանից բաժանվելը վտանգավոր էր, թեկուզ մի ակնթարթ։ Դա կարող էր խափանել ստեղծագործական պրոցեսի թափն ու անընդհատությունը, մտահղացումը կարող էր չքանալ։ Օգյուստն ավելի էր հմտանում իր աշխատանքում, նաև ֆաբրիկայում, բայց այն պահից, ինչ սկսել էր Հովաննեսը, մնացած բոլորը ետին պլան են նահանջել։ Նա նյարդային այնպիսի լարվածության, զգացմունքների այնպիսի շիկացածության մեջ էր ապրում, որ ի վիճակի չէր որևէ այլ բան անելու։ Եվ քանի որ նա ամիսներով պապայի ու փոքրիկ օգյուստի մասին մտածելն անգամ մոռացել էր, Ռոզան նորից նրան մեղադրեց, որ շատ անտարբեր է ընտանիքի նկատմամբ, որ նա ուզում է փախչել իրենցից։ Օգյուստը ոչ մեկից փախչել չէր ուզում։ Նա Ռոզային բացատրեց, որ չի ձգտում ապաստան գտնել այդ աշխատանքում, որ Հովանես Մկրտիչն իր համար որոնման շարունակություն է։ «Մի բարկացիր ինձ վրա», ասաց նա Ռոզային։ «Ես ինձ հետ ոչինչ չեմ կարող անել, պետք է ավարտեմ ու վերջ»։ Ռոզան տրտում գլխով արեց։ «Ես հասկանում եմ»։ Այդ առավոտյան Ռոզան նախաճաշ էր բերել, որպեսզի մինչև ճաշը նա սոված չմնա։